Capitola Pata. Prokop s Joštem znova dleli na lichnici, protože měli službu. Byl to takový nemastný, neslaný den, nic se nedělo, po obloze se honily mraky, lehce poprchávalo a všichni byli zalezlí doma. Ani Jan Hertvík z Rušinova nevystrčil ze svého paláce nos. Bratři se střídali. Jeden se hřál ve strážnici, která byla v průjezdu hlavní brány, zatímco druhý stál na ochozu a sledoval, jak se kolem vůbec nic neděje. Rozárka s Martou byli samozřejmě doma. Jejich bratr spravoval venku mlýnské kolo a klel, protože tuhle práci měl udělat už dávno. Mohl to zařídit, když bylo lepší počasí, ale nechtělo se mu. Takže se do toho musel nakonec pustit v tak uplakaném dni. Jeho nálada byla stejná jako počasí. Mrzutá byla i Marta. Měla podlahu, zatímco její sestra přebalovala malého Hertvíka. Jejímu synovi byl už skoro rok a měl se k světu. Marta si rukou otřela spocené čelo a narovnala se. Chvíli si sestru prohlížela a pak žárlivě vyhrkla. Nejsi zase v tom? Ne, opravdu ne, zasmála se Rozárka. To jen, že se nám daří dobře, tloustnu, ale Jošt řekl, že se mu takhle líbím ještě víc. Ale ty jsi taky trochu přibrala. Zabručila naštvaně a sklonila se zase k práci. Rozárka ji zamyšleně pozorovala. Už delší dobu si všímala, že je její sestra nespokojená. Marto, co se děje? Zeptala se a protože malý Hertvík usnul, odnesla ho do kolébky. Tu před 2 lety udělal společně Jošt s Prokopem a dohodli se, že se oni budou střídat. Jošt měl už 2. potomka, Prokop zatím žádného. Zatracený život, zaklela Marta a vstala, protáhla si záda a pak se posadila na lavici vedle sestry. Prokop je nešťastný, protože chce dítě. Dělám, co mohu, ale ne a ne obtěžkat. Přitom jsem si jistá, že bych mohla, to ženská cítí. Obávám se, že potíž je v něm. Už jsme se kvůli tomu pohádali, aby si nakonec nechtěl najít jinou. Víš, jak jsou chlapi někdy hloupí. Jsou, ale ti naši snad ne, zavrtěla rezolutně hlavou Rozárka. To já si naopak musím dávat pozor, nechtěla bych hned zase rodit. Stačí, aby Jošt prošel kolem mě a je to. Zasmála se, ale když postřehla zoufalý výraz své sestry, objela ji a špitla, jsem pitomá, promiň. Budu se modlit, povzdechla si Marta a chtěla vstát, aby pokračovala v úklidu, ale sestra jí to nedovolila. O čem si přemýšlela? Naši chlapi rozhodně hloupí nejsou, nadhodila váhavě, ale my 2 jsme určitě chytřejší. Možná bychom uměli zařídit i to, co ti připadá beznadějné. Nerozumím. Odpověz mi, ale upřímně. Chceš, aby to dítě bylo Prokopovo, nebo mu chceš dát dítě? Pořád nerozumím. Pokud si myslíš, že Bůh z nějakého důvodu nechce, aby mužství tvého muže dokázalo dítě splodit, ale ty chceš, aby byl šťastný, je přece jistá možnost. Může tě obtěžkat někdo jiný, ale Prokop se to samozřejmě nesmí dozvědět. Co si o mě myslíš? Vybuchla Marta popuzeně. Nejsem děvka. No to nejsi. Ale co kdyby to byl někdo, koho máš ráda? Kdo je tvému muži podobný tak, že bys skoro nepoznala, že je to někdo jiný? Tvůj Jošt? Ty se zbláznila. Už nikdy bych se mu nemohla podívat do očí. Jak bychom tu mohli žít pod jednou střechou? A jak naši manželé? To by bylo pro mého Prokopa strašné ponížení. Ti dva se mají rádi. Chceš, aby se začali kvůli mně nenávidět? Já přece svého Jošta miluju a nikdy bych nedovolila, aby měl kvůli tobě špatné svědomí. A aby se rozkmotřil s bratrem. Tak proč vedeme zbytečné řeči? Protože jsme přece chytré, nebo snad ne? Kolikrát jsme jako svobodné holky prováděli věci, o kterých je lepší nemluvit. Ale věděli jsme to jen my dvě a vždycky jsme uměli mlčet. A proto nás nikdo nepokáral a my nikomu neublížili. Takže teď to můžeme udělat stejně. My to vědět budeme, ale oni dva ne, chápeš? Jsme si přece tak podobné, že si nás ještě teď někdy pletou a to prosím ve dne, natož v noci. Ty máš pod prsem pihu, ale já ne. Oponovala, ale na očích bylo vidět, že jí ten nápad zaujal. Tvůj Jošt je na ní hrdý, sama si říkala, že jí rád líbá. To je takový problém, aby si jí opatřila na jednu noc i ty. Stačí trocha kolomazy, namaluješ si ji. To já to budu mít těžší, ale taky to zvládnu. Nelíbí se mi to, rozmysli se, ale rychle. Jošt mi prozradil, že zřejmě vytáhnou do války s těmi zatracenými katolíky, možná na celé léto a už brzy. Hned následujícího dne požádala Marta sestru, aby to tedy udělali, jak navrhuje. Ale nejdříve se půjdou pomodlit do kostela, protože to, co chystají, je smrtelný hřích. Nikam nepůjdeme, odmítla to Rozárka. Pokud se budeš trápit, že hřešíš, nepovede se to. Ty to přece neděláš z touhy cizoložit, ale z lásky. Opakuj si, z lásky. A to ti Bůh ochotně promine. Je to moje poslední naděje, přiznala se rozpačitě Marta. Zkoušela jsem všechno, modlila jsem se. Koupila si od kořenářky v pekle byliny a našemu faráři jsem zaplatila za dvě požehnání pro jisté početí. Uděláme to dneska v noci? No, to je moc brzo. Nesouhlasila její sestra, která už měla plán pečlivě promyšlený. To se musí pořádně připravit. Následující tři dny se odmítala s Joštem milovat a vymluvila se na obvyklé ženské potíže. Když ho vyhladovíš, půjde to snáze, nazbírá sílu a pak si jde za svým jako beran, vysvětlovala sestře. Konečně nastal ten správný den. Tiše ji hlásila. Na večer jsem koupila spoustu piva. To nikdy neuškodí. Po večeři, když Marta uvařila slepici s ostrou omáčkou, donesla její sestra na stůl pět plných džbánků. Podle dohody s nimi stoloval i jejich bratr Bernard. Na rozloučenou, vysvětlovala bratrům. Na hradě jsem se doslechla, že pojedete s naším pánem do války. Pojedeme. Ale ne s ním, opáčil Jošt a žíznivě se napil. Po ostrém jídle mu pivo chutnalo mimořádně dobře. Na přímluvu jednoho rytíře nás pán na 3 měsíce uvolnil ze služby. Budeme bojovat v houfcích pražských měst. Ovšem ne zadarmo, staneme se žoldnéři a válčit budeme za peníze. A jestli pak víš, v žoldu koho? Naší písecké tety Markéty. Dobře nám zaplatí, přidal se Prokop. A ještě na tom teta vydělá. Prozradila nám, že musí dokázat, že je stále věrná kalichu. Ale řekla také, že jí ani nenapadne, aby dávala peníze staroměstským končelům, protože by je spíše ukradli, než použili na boj s Rožberkem. A tak se s radnicí dohodla, že sama zaplatí 2 zkušené bojovníky. Nás 2. Rozhodně vybrala dobře, že? Tak na její zdraví. Klidně čbánek dopí, přinesu nový, piva je dost, pobízala ho Marta. Večer se vydařil. Seděli u stolu dlouho, obě dívky zpívaly, měly hezké hlasy. A Bernard zase vyprávěl žertovné historky. Když měl dobrou náladu, nebyl špatný společník. Sestry mu stále nalévaly, pro jejich záměr bylo nutné, aby tvrdě usnul. V létě spával v čeledníku, ale v zimě a na začátku jara mu dovolili lehávat na lavici v jizbě. Pro sebe a manželi měli lůžka ve dvou malinkých komůrkách za síní. Nesnesli, aby spali společně a milovali se před očima té druhé, i když to bylo v rodinách v okolí běžné a nikdo by je neodsuzoval. Konečně Bernard říhl a prohlásil, že už má dost. Odpotácel se na dvůr, vyprázdnil měchýř a pak si lehl na lavici u pece. Rozárka ho přikryla houní, protože začal okamžitě chrápat. A my půjdeme taky, navrhla Marta. Měla trochu těžký jazyk, musela se přiopít na to, co se sestrou chystala. Rozárka pod stolem pohladila svého muže na místě, o které v celé věci šlo, aby mu dala na srozuměnou, že dnes ho na prázdno nenechá. Postřehla jeho spokojené zafunění a bylo jí skoro líto, že o to dneska přijde. V duchu si však musela přiznat, že je zvědavá, jaký je milenec jeho bratr. Jděte napřed, my ještě poklidíme, oznámila Rozárka. Ale nenechte nás dlouho čekat, volali oba a i oni na nejistých nohách zamířili nejprve na dvůr a pak do svých lůžek. Udělej mi na čelo křížek, poprosila Marta. Pihu si pečlivě namalovala už odpoledne. Rychle zkontrolovala, zda se nesetřela a pak vyrazila. Sestry se dohodly, že si před svítáním místa vymění, až oba bratři usnou, protože ráno by se na jejich podvod mohlo přijít. Kdyby se chlapi náhodou probudili, až se budou plížit ven, řeknou, že si musí odskočit. Nad ránem se potkali v síni. Dobrý? Zeptala se Rozárka. Snad, opáčila truchlivě Marta. Nic z toho neměla, jen si neustále opakovala, že musí Jošta přimět, aby do ní vstoupil vícekrát. A to se jí povedlo. Ani Rozárka nebyla úplně spokojená, manžel byl podle jejího přesvědčení mnohem lepší milenec než jeho bratr. Ale co by pro svou sestru neudělala? Kdyby to nevyšlo dneska, zkusíme to, až se vrátí z války, dodala ještě a zívla. Ale opakovat to nutné nebylo. Záhy poté, co Prokop s Joštem odjeli, se Martě zastavil její měsíční cyklus. Snad ještě nikdy nebyla tak šťastná. Máš to ve svém věku zapotřebí, zlobila se Dorotka na manžela. Seděla na zápraží jejich statku v sádku a škubala husu. Jindřich poklízel dobytek a pokaždé, když se mu nechtělo odpovídat, zmizel k její nelibosti s vidlemi v ruce ve stáji. A podezřele dlouho tam zůstával. Ale tentokrát neutekl. Opřel se o vidle a pobaveně se na ní zadíval. Pak dobromyslně upozornil. Má drahá, o jakém věku to mluvíš? Jsi jen o 4 roky mladší než já. Ale nevypadám na to. Vyhrkla hned, což u něj vyvolalo bouři smíchu. Dorotka se v manželství změnila, ale trocha z dávné marnivosti jí zůstala. Zamračila se a přísně pokračovala. Ovšem já nejdu válčit, ty ano, v tomhle věku. Kam si dal rozum? Bylo mi 40, podotkl a vidle uchopil do ruky, aby pokračoval v práci. Na svou omluvu ještě dodal. Mému hejtmanovi Jakoubkovi z Vřesovic bude už, hádám, 60. Tak si spočítej, jak může vaše válka dopadnout, když budou bojovat samí starci. Jindřich se znovu srdečně rozesmál. Pak odložil vidle a zamířil k ní. Přitom vykládal. Žižkovi bylo 60, když ještě bojoval. A jak? Všichni se před ním třásli strachem. Nejsi Žižka, namítla trucovitě. Jindřich ji sevřel do náruče a štípl do tváře. Jau, nech si to, vyhrkla, ale pevně se k němu přivinula. Měla ráda, když se s ní neplánovaně pomiloval během dne, jak to dělávali v mládí. To bylo ještě za života jejich starších sester, které si tehdy na Jindřicha osobovaly mnohem víc práv, než měla ona. K její spokojenosti ji opravdu zvedl do náruče a zamířil s ní ke stodolem. Přitom vesele vysvětloval: uvidíš, že ještě nejsem tak starý, jak se mi snažíš namluvit, a opovaž se něco namítat. Tím získal Jindřich bez dalších zbytečných řečí souhlas, aby statek opustil, i když se blížilo jaro a s ním nutnost zorat pole. Ale jeho nejstarším synům bylo už 12 a 10 let a práci mohli zastat. A pokud by to přeci jen nezvládali, pomohl by jim ochotně některý z jejich nevlastních starších bratrů. V sádku pocházeli skoro všichni z jedné rodiny. Jenže nakonec se tažení proti katolíkům kvůli sněmu v Pelhřimově spozdilo, a tak stihl pole zorat sám. Za Jakoubkem z Vřesovic se měl vydat až týden před svátkem svatého Filipa a Jakuba. Na čí straně budete bojovat tentokrát? Zeptala se Dorotka, když se naposledy pomilovali a Jindřich si oblékal zbroj. Ocenil její otázku pochvalným pohledem. Dorotka měla poměrně slušný přehled o dění v zemi, i když žila jen v sádku a pouze dvakrát do roka navštěvovala jarmarky v nedalekém Žatci. Hodně jí o situaci v rozděleném království pověděl on sám a zbytek jejich farář. Byl horlivý příznivec arcibiskupa Jana Rokycany a své farníky vedl v úctě ke kalichu. Proto do svých kázání vkládal vyprávění o hrdiných skutcích předků, kteří povstali proti hanebným papežencům. Každou neděli přidával modlitbu za úspěch Jiřího z Poděbrad. Na čí straně budeme bojovat, má drahá? Opáčil vesele. Ani nevím. V případě urozeného pana Jakoubka se to dá předem těžko odhadnout. Doufám, že nebudete pomáhat tomu hanebnému Rožmberkovi. Neboj se. Po smrti Albrechta Habsburského se pan Jakoubek přidal k našincům, takže znovu hájí tuhle zem a kalich. No proto. Tak dej na sebe pozor, budu se za tebe modlit. Přibalila jsem ti bochník chleba a máš tam taky pytlík škvarku a kus síra. Políbili se, koně zatím Jindřichovi osedlal jeho nejstarší syn Jošt. Škemral sice, aby ho vzal sebou, ale dobře věděl, že to otec odmítne. Nedávno řekl Jindřich jasně, že do boje ho vezme, až bude dospělý, tedy až mu bude nejméně 13 let. Takže ještě rok si musí počkat. Jindřich se vyšvihl do sedla, zamával rodině a mezi zelenajícími se loukami a stromy obalenými prvními květy zamířil k Milešovce. Na jejím úpatí ležel hrad Kostomlaty, který si Jakoubek z Řesovic zvolil za své sídlo. Tam se měl celý houfec sejít. Jindřich byl jedním z nejlepších střelců z kuše v celém království, proto dostával žolt o něco vyšší než většina ostatních. Na straně Jakoubka z Řesovic bojoval už 20 let, doprovázel ho i na jednání do Bazileje a to mezi nimi vytvořilo jisté pouto. Jindřich měl různá nepsaná privilegia a občas se svým pánem zasedal při hostinách u stolu, což byla mimořádná čest. Nebyl urozený, ale původ nehrál zdaleka takovou roli, jakou měl před začátkem husitské revoluce. Kališníci si byli rovni a i když to neuznávali všichni, navenek se tak museli chovat. Oldřich z Rožmberka se vracel z Vídně, kde strávil Vánoce a oslavil tam nový rok. Ve své družině měl Matěje Višně z Větřní, kdysi služebníka Albrechta Habsburského, který znal na tamním dvoře většinu významných mužů. Přátelil se dokonce s vlivným Kašparem Šlikem. Ten zastával úřad kancléře římského krále Fridricha, poručníka dědice českého trůnu Ladislava Pohrobka. Jenže vyjednávání dopadla špatně. Oldřich z Rožmberka měl zlost a potřeboval si ji na někom vybít. Jenže musel spravedlivě uznat, že za jeho neúspěch Matěj Višně nemůže. Vše se proti Oldřichovi spiklo. Začalo to tím, že Šlik nečekaně zemřel a Češi tak ztratili vlivného přímluvce. Římský král Fridrich se sice choval laskavě, ale rezolutně odmítl vměšovat se do boje mezi katolíky a kališníky. Bylo to jasné, nechtěl si znepřátelit ani jednu ze znesvářených stran. Pro své záměry potřeboval důvěru obou. Drobným úspěchem bylo, že Oldřich z Rožmberka uzavřel s Fridrichem Saským dohodu o vojenské pomoci proti Poděbradovi. Jenže všechno se v zápětí zhatilo, když se jeho list dostal do rukou Buriana z Gutštejna. Mezi katolíky byl teď doma pro smích a kališníci ho nenáviděli jako zrádce. Zradit víru bylo v očích většiny lidí menším prohřeškem než paktovat se s Němci a dokonce pozvat jejich vojska do Čech. Toho pitomce, který se nechal s listem chytit, potrestá. Ale tomu bylo málo. Zlostně si odplivl. Vjeli mezi domky Latránu a mířili k dolní bráně Krumlovského hradu. V čele průvodu byl rytíř a nesl korouhev s pětilistou růží. Za ním na nádherném bělouši klusal Oldřich z Rožmberka. Na sobě měl zbroj cizelovanou stříbrem a přes ramena purpurový plášť lemovaný hermelínem, jako by byl panovník. Matěj Višně zvětšný jel mezi urozenými členy doprovodu, ale dostalo se mu místo až v poslední třetí řadě. Projeli bránou, minuli válcovitou věž a po strmém nádvoří pokračovali k hornímu hradu. Na nádvoří byly postaveny stany a v nich odpočívali žoldnéři, které Oldřichův nejstarší syn Jindřich narychlo najal za hranicemi. Skoro všichni byli Němci, měli brunátné tváře, neupravené oblečení a hovořili hrdelní němčinou se švábským nebo bavorským přízvukem, který Oldřich z Rožmberka nesnášel. Miloval kultivovaný jazyk vídeňského dvora, jazyk minnesengrů a učenců. Znovu si mrzutě povzdechl. Bylo mu se doma 40 let, ale když se díval na svět kolem sebe, připadalo mu, jako by se narodil před dávnými a dávnými věky. Na okamžik se zasnil, pomínal na svého otce, na dvůr krále Václava, na šťastné mládí, kdy nemusel válčit a půjčovat si peníze, aby ochránil majetek svého slavného rodu. Co všechno Rožmberkové pro tuhle zem udělali? Nikdo to neocení a ještě se na něj dívají, jako by mohl za všechny hrůzy posledních let on. Zastavili na sevřeném nádvoří horního hradu. Komoří vyběhl z paláce, aby pomohl Oldřichovi z Rožmberka sesednout. Od mládí měl jednu nohu slabší a poslední dobou ho bolela stále víc a víc. Trápila ho dna a močové kameny. Ani tomu nepřidalo na náladě. Už loni požádal olomouckého biskupa, aby mu zapůjčil svého lékaře Pavla, který proslul učeností. Jenže ani tenhle obratný muž mu nedokázal pomoci, jen zmírňoval bolesti. Matěji, doprovodíš mne, houkl pánovitě na Matěje Višně zvětřní a s pomocí komořího se belhal do paláce. Po dlouhé cestě v sedle byl celý stuhlý. Potřeboval by horkou lázeň, ale musí to ještě chvíli počkat. Rožmberská jednota byla ve válce a on se musel ujmout nezbytných příprav. O vydrancování Božanovické tvrze věděl. Nejen, že ho schvaloval, ale sám tu věc v dopise svému synu Jindřichovi nařídil. To však byla pro chystané vojenské tažení bezvýznamná záležitost. Ukázal však, že má stále ostré tesáky a to bylo důležité. Nenáviděl Jiřího z Poděbrad. Ten obtloustlý chlapík reprezentoval vše, s čím on nesouhlasil. Kdyby se mu dostal do rukou, nerozpakoval by se ho na místě zabít. Ani tábor mu nevadil tolik jako on. Nekorunovaným králem téhle země byli vždycky Rožmberkové. A teď si tenhle hejsek z bezvýznamného rodu Kunštátu bude hrát na prvního v celém království. Oldřich z Rožmberka těžce vystoupal po schodech do honosně zařízené pracovny v nároží paláce. Z jejich oken byl nádherný výhled na meandry Vltavy pod skálou i na střechy města. Jeho syn Jindřich tam na něj už čekal. Když se za otcovými zády objevil Matěj Višně, jen nepatrně povytáhl obočí. Byl však po otci, uměl se na veřejnosti výtečně ovládat a nikdy nemluvil zbytečně mnoho. Vítej, otče, řekl zdvořile a objal ho. Sám naplnil číše vínem. To nepodstatné si povíme později u tabule, řekl ostře Oldřich z Rožmberka. Teď jen k tomu, jak povedeme válku. Chci, abys ty osobně opověděl Poděbradovi nepřátelství jménem našeho rodu a všech našich přátel a spojenců. Jistě, přikývl syn. Byl to vysoký, hezký muž s nepodajnými světlými vlasy. Ty zdědil po matce Kateřině z Wartenberga. Byl to třicátník a když se narodil, bylo jeho otci teprve 17 let. On sám byl dosud svobodný. Ve válečných časech se dobrá nevěsta hledala těžko. V Českém království nebyl rod, s nímž by se vyplatilo spojit. A za hranicemi to bylo s ohledem na zmatky po smrti Albrechta Habsburského příliš nejisté. Proto zatím žil s konkubínou. Byla dcerou jednoho zemana od Zvíkova a měl s ní už dvě nemanželské děti. Houfce naší jednoty, povedeš proti těm hanebným kališníkům mým jménem ty, pokračoval Oldřich z Rožmberka. Já zůstanu na Krumlově a budu ti dávat pokyny. Matěj Višně tě bude doprovázet jako sekretář. Bude mít jedinou starost, aby se mé listy dostaly výhradně do tvých rukou a tvé do mých. Není jako ten Trouba, co se nechal u Gutštejna chytit. Už si ho potrestal? Nevrátil se, zabručel Jindřich z Rožmberka. Hned, jak ho pustili, utekl a vstoupil do služeb bavorského vévody. S ním to vévoda Ota jistě vyhrál, ušklíbl se jeho otec. Než však začneme válčit, musíme ukázat, že chceme žít v míru. Za týden má začít v Pelhřimově zemský sněm. Budeš tam jednat mým jménem. Ovšem tak, aby se s kališníky nedohodl. V téhle věci ti bude Matěj Višně určitě užitečným pomocníkem. Stejně jako byl mně, když jsem se nedohodl ve Vídni. Jindřich z Rožmberka se nejprve podíval na rytíře, jehož tepala otcova jízlivost, a pak smířlivě řekl, pokud vím, a to i z tvých dopisů, můj vznešený otče, nebyla to tak úplně jeho vina. Oldřich z Rožmberka nepřívětivě zachrochtal a oba ze své pracovny vypoklonkoval. Na schodech se Jindřich z Rožmberka podíval na Matěje Višně mnohem přísněji než tam nahoře. Chladně ho upozornil. Hájil jsem tě, protože tě potřebuji, ale pamatuj si, jediné selhání a potrestám tě. Matěj Višně zvětšní polkl odpověď, že tohle slýchá od Rožmberku už nejméně 10 let. Úctivě se zeptal, zda ho bude urozený pán ještě potřebovat a zda by se nemohl do večera vzdálit z Krumlova. Do Pasovar za tvou ženou Klárkou, pochopil Jindřich z Rožmberka. Vážil si mužů, kteří byli svým ženám věrní. Umiňoval si, až bude mít svou, bude se chovat stejně. Tak to přece stálo v evangeliích a on byl dobrý katolík. Jakmile se ožení, svou konkubínu vyžene. Ale o děti se postará, byl přece křesťan. Jen jeď, povolil mu laskavě a přestal si ho všímat.